Já, og Guðni gamli bakka,
já. Já, hann var ákaflega vel gefinn og var oft að kenna krökkum svona á bæjum. Það var nú ekki kennarar í þá daga og maður máttu nú ekki, gat nú ekki lært nema svona bara. Já, það maður skrítið ákaflega margt.
Já, hún. En kanntu fleiri grýlufulur?
Ég er búinn að gleyma þess að þetta er allt gleymt og farið. Ég er orðin svo gleyminn. Það er gallinn, það er gleymið, minnið og heyrnin sem er alveg farið.
Já.